Wel, da ni'n troi yn Efengyli at hanes yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei hunan yn cyfarch gwahangleifion yma ddoth i alw arno fo. A hwythau yn cael ei iechau. Hanes, dwi'n cofio cael clywed yr hanes sawl tro pan o'n i'n blentyn. A be oedd pobl yn ddeud wrthai wrth ddarllen yr hanes oedd, mae'n bwysig, Dafydd, bod ti'n cofio diolch. A diolch garwch yn beth pwysig. A dro ar ôl tro, dyna'r wers oedd yn cael ei thynnu allan o'r hanes. A wrth gwrs, mae diolch yn bwysig. Ond mae ddiddorol bod Lic, diolch yn rhoi'r pwyslais gymaint ar y ddiolch. Mae'n rhoi'r pwysleis ar ogoneddu Duw yn fan yma. A mae'n hanes sydd yn help i ni gofio daioni Duw ac i annog yn gilydd i roi'r gogoniant i Duw am ei ras rhyfeddol. Ydych chi'n cofio'r hanes? Oedd yr arglwydd Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Oedd o yn teithio o Galilea. Fel oedd o yn teithio fyny a lawr i Jerusalem. A be oedd llawer o iddewon o Galilea yn neud er mwyn mynd i Jerusalem? Oedden nhw'n osgoi Samaria, oedden nhw'n croesi'r Iorddonen ac yn mynd lawr ar ochr arall yr Iorddonen a croesi'n ôl i Jiwda, i Jerusalem. Os oedden nhw'n eisiau mynd i Samaria. Ond nid felly oedd yr arglwydd yn neud. Oedd o'n gyson yn mynd trwy Samaria. Ac ar y ffin, wrth fynd i ryw bentre ar y ffin rhwng Galilea a Samaria, mae y criw yma, 10 o ddynion yn ymddangos. A maen nhw'n galw ar yr arglwydd i drigarhau wrthyn nhw. A beth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo bore yma ydy cyflwr y bobl yma. Falle mae un o'r pethau arbennig am yr hanes yma ydy fod na 10 wedi dod efo'i gilydd i geisio trigaredd gan yr arglwydd Iesu. Da ni'n aml yn clywed Iesu'n iechau un. Mae'n rhoi ddwylo ar un, mae'n deud rhywbeth wrth un, mae'n bod rhyw gythrael allan o un. Ac yna un arall ac un arall. Oes mae na hanes ohono fo yn iechau 2 ar unwaith. Ond dyma'r unig hanes lle ydych chi'n cael criw o bobl. A pan ych chi'n cael criw o bobl, mae yna amrywiaeth yn oes. Da ni'n clywed bod nhw'n ddynion, ond da ni'n gwybod fawr ddim arall amdanyn nhw. Ac felly, gall rhywun gymryd ganiataol bod nhw'n bobl wahanol yn dod efallai o wahanol gefndir. Mae'r awgrym yma bod na un yn Samariad ac efallai'r gweddill yn gymysgedd o Samariad ac iddewon, wyddo ni ddim. Oedden nhw falle'n hen rhai ohonyn nhw, rhai yn iau. Ond roedd na un peth wedi digwydd iddyn nhw i gyd. Oedden nhw wedi cychwyn bywyd yn ddigon arferol. Oedd bywyd yn mynd yn ei flaen yn iawn. Ac oedden nhw wynebu'r holl bethau mae pobl yn ei wynebu mewn bywyd. Ond un diwrnod yma rhywbeth yn digwydd. Oedden nhw'n sylwi falle ar ryw liw rhyfedd ar darn o'i croen nhw. Neu falle bod na rhywbeth yn cosi ac oedd jyst ddim yn stopio cosi. Neu falle mae colli teimlad ar nhw mewn rhyw bus troed neu rhywbeth felly a oedd nhw ddim yn llawer o deimlad yna. Gyda nhw beth sydd yn digwydd ac oedd nhw'n aros am chydig bach ond oedd y peth yn dal yna ddim yn mynd. Gydden nhw'n holi rhywun, a rhywun dweud, o, rhaid i fi ni checio hwn. A oedden nhw'n gorau mynd wedyn at yr offeiriad. Mae'r hanes o sut oedden nhw'n gwneud pethau fel yma, a yw gael yn Leviticus penod 13. Gydden nhw'n offeiriad yn edrych ar nhw, ac yna dyma'r peth. O, peth trist yn digwydd. Dyma'r offeiriad yn edrych, hold on, wan, dwi'n meddwl fan yma bod chi'n dioddio ar gwahanglwydd. Yn syth oedden nhw'n gorfod mynd, symud allan o'u cartre, mynd i rywle arall, am wsnos yn dod nôl at yr offeiriad, ac oedd yr offeiriad yn edrych eto. Ac oedden nhw'n dal, na, mae hwn yn dangos ar wyddion y gwahanglwydd. Oedden nhw'n mynd ffwrdd eto, dod nôl yn ail y trydydd waith ar ôl wsnos arall. Ac yna, ond bywyd yn newid yn llwyr. Oedden nhw'n cael aros efo gweddill i teulu. Doedden nhw'n cael aros yn y cartre. Oedden nhw'n gorfod symud allan o'r pentre. Oedd i dillad nhw'n cael eu llosgu falle. Oedd i pethau nhw'n cael i llosgu. Oedd y dodrefn yn y cartre oedden nhw wedi bod yn cael eu sgrwbio i lanhau. Ac oedden nhw wedyn yn gorfod mynd ar wahân i gymdeithas. Doedden nhw'n cael bod yn rhan o gymdeithas. Doedden nhw'n cael gweithio efo pobl eraill. Doedden nhw ddim yn cael mynd i fita efo pobl eraill. Doedden nhw'n cael mynd i gyfarfodydd efo pobl eraill. Oedd bywyd yn dod i stop. Os oedden nhw'n dod i bentre, oedden nhw'n gorfod galw o'i blaen nhw. Neu, da ni'n gwybod bod rhai'n cymryd clychau, ac yn canu'r clychau, er mwyn i bobl wybod, dyma chi rai o'r gwahanglwydd yn dod. Ac oedd pawb yn ei gwthio nhw o'r neill, i ddim eisiau dim byd i wneud efo nhw. Weithiau, wel, yn gyffredinol bydd yn digwydd oedd bod i teulu nhw, yn dod a bwyd iddyn nhw, a gadael y bwyd mewn rhyw fan, a wedyn mynd dod, neu wedyn bydden nhw'n dod a codi'r bwyd. Ond oedden nhw'n hydnod yn gallu cael y bwyd o ddwylo i teulu. So oedden nhw'n siarad efo'i teulu, oedden nhw'n gorfod gweiddi o ryw bellter arbennig. A na oedden ni ddychmygu'r peth. Sos dwytha oedd na hanes ar y teledu o ryw ferched o nôl dechrau'r ganrif dwytha 1910-1920, ac oedd rhain wedi cael i adnabod o'r rhai oedd yn cario TB. Doedden nhw'n dioddio TB hynna'n, ond oedden nhw'n cario TB. A beth ddigwyddodd, dyma nhw'n cael eu roi mewn isolation hospital. Ac oedden nhw ar wahân. A dyma nhw'n aros fanna i holl fywyd rhywun cyn ddiweddared a rhywbeth fel 1990 yn marw ar ôl treulio'i holl fywyd ar wahân, just mewn rhyw stafell fach, ddim yn cael gweld ei theulu na byw bywyd arferol na dim byd, achos bod hi'n cario'r TB ac oedd o'n heintus a oedd pobl ddim eisiau ddo fynd ar led. A gerbyn y 50au pryd oedd antibiotics yn gallu trin y peth, oedden nhw wedi mynd i gyflwr, oedden nhw'n gallu byw mewn cymdeithas, oedden nhw'n gorfod byw ar wahân. Mae'r peth yn horrible, nid ydy? Mae'r peth yn drist. A sdim ots pwy oeddech chi'n y gymdeithas yma? Oedd yr un peth yn gorfod digwydd. Ots pa mor bwysig oeddech chi? Sydd chi'n frenin? Sdim ots, sydd chi efo'r gwahanglwydd? Mae'n hanes yn Ail Chronicle. Penod 26 o Brenin Iwseia. Beth dyn ni'n wybod am y brenin Iwseia? Wel, dyn ni'n mynd gwybod lot, ond un o'r pethau mae pawb yn gofio ydy'r ffaith bod o wedi marw y flwyddyn y cafodd Iwseia y proffwyd i weledigeth. Ond mae'n hanes wedyn yn Ail Chronicle, penod 26, am y brenin yn gwneud rhywbeth na ddylai fo. Ac o ganlyniad, dyma fo yn cael gwahanglwydd. Mae Dyw yn ei gosbu fo trwy roi'r gwahanglwydd iddo fo. A be mae'n dweud? Aethynta Iwseia allan ar y frys o arwydd i'r arglwydd i darw, a byr brenin Iwseia yn wahanglwyfus hyd iddi farw, yn byw o'r neilltu yn ei di o achos y gwahanglwydd. Daeth Jotham ei fab i o'r chwilio'r palas ac ereoli pobl o wlad. Hynny di, hyd yn oed os oedd o'n frenin. Oedd o'n cael i wthio'r neilltiad, oedd o'n cael gweithio, oedd o'n cael rheoli ar wlad, os oedd o efo'r gwahanglwydd. Mae hwn yn ddarlen i ni, ydy, o o fywyd mewn cymaint o agweddau. Mae bywyd yn rhywbeth i'w fyw, mae bywyd yn rhywbeth i'w fwynhau, meddai pobl. Mae bywyd yn dda, yndi mae o. Ac eto, da ni'm yn gorfod byw yn hir heb sylweddoli bod na rywbeth o'i le. Bod na rywbeth e ddim yn iawn. A mae na degau pryd mae pob un ar wyneb y ddeiar a mae'n teimlo ei hunain yn unig, yn teimlo ei hunain wedi cael mewn ac ar wahân i bobl eraill. Mae rywbeth wedi dod rhyngddo ni a phobl eraill. A di'r byd perffaith yma ddim yn berffaith. Mae na byd lle mae na ofid yn dod, mae na furi yn dod rhyngddo ni a'n gilydd. A mae na broblemau yn codi. Ond mae na fwy. Mae na fwy. Pan o'n i'n sôn am y bobl mae'n ffeindio'r spot neu meddwl bod rhywbeth o'i le, oedden nhw'n mynd at yr offeiriad i gael diagnosis. Pam yr offeiriad? Pam bod nhw'n gorfod mynd at yr offeiriad? Wel, ymhlith y pethau, nad oedd caniatâd i'r bobl oedd efo gwahanglwydd i wneud. Un o'r pethau oedd mynd i di yr arglwydd. Os oedd rhywun yn dioddau efo'r gwahanglwydd, doedd dim hawl i fynd i'r deml, doedd dim hawl i fynd i addoli yr arglwydd. Eto, gwrandwch ar be ddigwyddodd i'r brenin Iwseia. Bu'r brenin Iwseia'n wahanglwyfus sydd ddydd ei farw yn byw o'r neilltu yn ei dŷ achos y gwahanglwyf, ac wedi ei dorri allan o dŷ yr arglwydd. Y brenin hyd yn oed ddim yn cael mynd fewn i'r deml, oherwydd fod ganddo fo yr gwahanglwyf. A pan dach chi'n edrych yn yr Hen Destament, dach chi'n gweld y gwahanglwyf yn cael ei gysylltu rywsut efo pechod. Cofio Miriam a Garon yn cwyno yn erbyn Moses. A be ddigwyddodd? Dyma Miriam yn cael ei tharo efo'r gwahanglwyf fel cosb. Iwseia, pan bod o wedi cael gwahanglwyf, wel, oedd o wedi penderfynu fi di'r brenin. A dwi'n caru'r arglwydd, dwi'n addoli'r arglwydd, a dwi'n mynd i addoli, a dwi'n mynd i wneud rhywbeth. A dyma fo'n mynd i offrymu aberth arogl darth yn y deml. A doedd ganddo fo ddim hawl, er i fod yn brenin, dim ond yr offeiriad oedd fod yn offrymu'r aberth. Oedd o'n cael mynd a roi arogl darth i'r offeiriad i'w aberth, ond oedd o'i hunan ddim yn mynd i wneud o, na. A fel cos ma'n bechod, fe gafodd o y gwahanglwydd. A neu un enghraifft arall, rwy'n cofio Gehazi, gwas Eliseis, oedd Naaman y Syriad wedi dod efo'r gwahanglwydd, wedi cael ei achau, oedd Gehazi wedyn wedi mynd a cymryd peth o roddion Naaman iddo fo'i hunan, pan oedd Eliseis wedi dweud na, da ni'm yn cymryd tal am be mae Duw wedi wneud. A dyma Gehazi'n cael y gwahanglwydd wedyn. Am weddill ei bywyd fel cosb. A nid i, oedd y bobl yma'n aflan, nid yn yr ystyr bod nhw'n heintus. Ond oedd nhw'n cael eu cyfrif yn aflan yn eu perthynas â Duw mewn rhyw ffordd. A da ni'n gwybod, na da ni'n mi gysylltu â fiechyd efo pechod yn uniongyrchol fel petai yn yn dydd ni. Ond mae o'n ddarlun o gael yn torri ffwrdd o ddiwrth Dduw. A da ni'n gwybod yn yn dydd ni, mae'r gwahanglwyf, da ni'n gallu drino efo cymegau a meddyginiaeth yn reit hawdd. Ond Fan yma, yn y cyd-destun yma, mae'n ddarlen o'r torri ffwrdd oddi wrth Dduw sydd yn digwydd oherwydd pechod. A mae unrhywun sydd wedi dechrau meddwl beth sy'n bod ar y byd. Mae'n gorfod gweld pechod, nid jyst yn herme rhywbeth sy'n effeithio ar y merthynas i efo pobl eraill, ond rhywbeth sy'n effeithio ar y merthynas i efo Duw. Mae Duw yn condemnio'r pechadur, unig fath ag oedd yr offeiriad, yn condemnio yr un oedd efo'r gwahanglwydd. Fel oedd yr un efo'r gwahanglwydd yn ffeindio bod yna spotiau ar ei groen o ddim yn symud jyst trwy rwbio neu trwy olchi. Felly, mae unrhywun sydd yn dod wyneb yn wyneb a Duw yn ymwybodol o spotiau sydd ddim yn symud o bechod, sydd ddim yn gallu cael ei lanhau neu guddio. Gallwn ni guddio rhag pobl eraill, ond dyn ni'm yn gallu guddio nhw rhag Duw. A mae Duw yn gwybod am y cyflwr ni yn well na neb. Neu gyflwr y bobl oedd yn wefo'r gwahanglwydd yma, oedd yn ei torri nhw ffwrdd oddi wrth gymdeithas, ond yn ei torri nhw ffwrdd oddi wrth Duw. Ac felly, da ni'n ymwybodol bod pechod yn gwneud hynny hefyd. Dod rhyngddo ni a'n gilydd, ond yn fwy difrifol yn dod rhyngddo ni a Duw. Wel, o feddwl am gyflwr y bobl, beth am gri deg yma, cri bobl oedd efo'r gwahanglwydd. A'r deg yma wedi cael ei condemnio i fywyd ar wahân. Ond wedyn maen nhw'n clywed bod na un allai i helpu nhw, yr arglwydd Iesu Grist. Hynny di fel dwi'n dweud heddiw, mae'r gwahanglwydd yn hawdd i'w drin. Diolch i yr hyn mae'r meddygon yn ei wneud, ond ar y pryd oedd dim meddyginiaeth i'w gael. Ond oedden nhw wedi clywed gynt, mi glywais gynt fod Iesu ei fod e felly nawr. Yn gallu iachau, yn gallu gwella, yn gallu helpu. Ac felly maen nhw'n dod at yr arglwydd. Ond sylwch sut maen nhw yn dod. Safasant bellter oddi wrtho, a chodi ei lleisiau arno. Iesu feistr trigarha wrth hyn. Hynny, mae yna ryw ostyngeiddrwydd yn endoes. Dyn nhw ddim yn rhithro ato fo. Oedden nhw falle wedi clywed am Iesu mynd at rhywun efo'r gwahanglwydd a rhoi ddwylo arnyn nhw i'w iachau nhw. Gallu beth chwilgladol. Rhai yna yn cofio dywysoges Diana yn mynd at rai efo AIDS. Ac oedd hi'n gafel ynddyn nhw. A cyffwrdd nhw. Ac oedd hynny wedi cael effaith ar lawer o bobl achos oedden nhw'n meddwl, dyma be efo AIDS, dyn ni'n eisiau cyffwrdd y bobl ma'r agofn. Wel wrth gwrs, doedd hi'm yn gallu cael ei heintio fel yma. Ond oedd Iesu yn cyffwrdd rhai allai heintio fo. A falle gallu ddechmygu'r deg yma wedi clywed mae Iesu wedi mynd a cyffwrdd rhywun ei iachau nhw a bod nhw wedi rhithro'n agos. Ond na, tydyn nhw ddim. Maen nhw'n gwybod, dyn nhw ddim fod dod mentro tuag at bobl iach. Ac oedden nhw'n gwybod am ddaioni'r arglwydd Iesu. Ac oedden nhw'n gwybod, wel, na, da ni ddim am fentro, da ni ddim am fod yn rhyfygus. Da ni am ddod o hir bell fel bethau a galw i weld a wneith o yn helpu ni. A dyna sy'n mor briodol amdano ni pan dyn ni'n closio at y Dduw i geisio delio a anpechod ni. Oth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pan dyn ni'n cymryd pechod yn ysgafn, dyn ni'n rhithro fewn pan i ddweud i gwir mae pechod yn beth mor hyll, mae'n beth ofnadwy. Un o'r cynlluniau sydd gan y Llywodraeth y dyddiau yma ydy bod troseddwyr yn cael cyfarfod rhai maen nhw wedi troseddu'n eu herbyn nhw. Efo rhai sydd yn gyrru'n wyllt ac yn, falle yn cael damwain ac yn lladd rhywun mewn damwain. Be sydd yn digwydd wedyn? Maen nhw'n cael mynd a chyfarfod teulu sydd wedi colli mab efalle. Neu merch trwy ddamwain car rhywun yn gyrru'n esgeulus wedi meddwi ac yn y blaen. Sut ydych chi'n meddwl mae'r person yna'n teimlo pan mae'n mynd i fynd fewn i'r stafell i weld y teulu yna? Dwi'n mynd i ddrysio fewn a dweud, dyma fi, fi di'r un, come on, chrifaddau fi. Wel, na, wrth gwrs ddim. Na byddai i ti ddelwai, ddiwiau eraill gerf ymroni. Faint ohono ni sydd wedi gwneud diwiau eraill gerf bron Dyw yn yn calonau? Faint ohono ni sydd wedi gwneud llun neu delw Dyw ar yn delw ni? Ystumio yn darlun ni o beth yw'r gwir y Dyw i ffitio fewn efo beth yw'n ni'n feddwl. Faint ohono ni sydd wedi dibrisio rhai mae Dyw wedi caru a mae Dyw wedi creu? Mae Dyw wedi danfon i fab i farw trosio nhw a da ni wedi dirmygu nhw. Mae pechod yn beth difrifol. Felly fel ag roedd rhain yn galw o bell, felly da ni ar un olwg, da ni'n dod yn ben isel pan da ni'n dod at Dyw. Wrth flaen o Dyw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fe enw ni feddaf enw gwell. A beth sydd yn digwydd? Mae Crist yn dweud nhw, ewch at yr offeiriad. Ond hold on one. Trwy dweitha eithon ni at yr offeiriad, nath o ddim byd ond yn condemnio ni. A gers yr arwyddion cyntaf o'r gwahandlwyd pryd nath o'n condemnio ni, rŵan mae'r peth wedi mynd gymaint gwaith. Mae cymaint mwy yn yr amlwg. Sut fedrwn ni fynd at yr un sy'n mynd i'n condemnio ni? Ond un wyt ti'n mynd i'n gwella ni cyn i ni fynd. Ond un wyt ti'n mynd i wneud rhywbeth er mwyn i ni allu mynd, rhoi rhywbeth i ni ddeud wrth yr offeiriad fydd yn golygu bydd o yn cymryd agwedd wahanol ato ni. A ni weithiau oedd y gwahanglwyf yn llosgu allan. Godd rhywun yn gallu mynd at offeiriad a bydde fo'n dweud, o ie, mae wedi llosgu allan. O reit, dych chi'n lan. A falle bod na'n beth un wedi meddwl, wel ydio wedi llosgu allan a maen nhw'n mynd. Ond oedd o wedi edrych a wedi dweud, na, mae'n ddrwg gen i, ond mae o'n dal yna. A bob tro oedden nhw'n mynd fewn, oedden nhw'n cael eu condemnio. Ond dyna oedd Iesu'n dweud, ewch at yr un sydd eich condemnio chi. A felly, oedden nhw'n gorfod dweud, wel, os di Iesu'n dweud mi ai, er mod i'n teimlo'n aflan, er mod i'n gweld y gwahanglwyf arnau, dwi'n mynd i fynd. Ac ar y ffordd, rhywbeth yn digwydd. Wrth oedden nhw'n mateb mewn ffydd i Iesu Grist a mynd yna roedd rhywbeth yn digwydd. Ar ei ffordd yno fe'i glanhawyd hwy. A mae hwnna'n ddarlun o beth sy'n rhaid i bechaduriaid wneud er mwyn bod yn iawn efo Dyw. Ewch at Dyw! Ion Dyw ydy'r un sydd yn condemnio ni i gyfraith o sy'n wedi gwneud i ni weld bod ni'n rhai sy'n wedi'n condemnio. Os yna rhywbeth allwn ni gymryd efo ni. Allwn ni fynd â gweithredoedd da. Dyna un peth mae pobl yn trio ei wneud. Maen nhw'n meddwl bod yna rhywbeth maen nhw'n gallu wneud sy'n mynd i olygu bod Dyw yn ei derbyn nhw. A maen nhw'n dweud, wel, na i fynd â gweithredoedd da. A na i ddangos yng ngweithredoedd da i Dyw. Neu prynaiad Dduw, mi wna'i ddangos mod i'n gwybod y Meibl. Neu mae'n ei fynd at Dduw a ddangos mod i'n trio ngore. A maen nhw'n trio gwneud pob mas o bethau er mwyn bod yn dderbyniol gan Dduw. Ond na, nid felly, da ni fod mynd fel y gyrydau ni. Er bod pechod y gwahanglwydd mawr yma sydd i gafel yng nghalon pob un ohono ni, er bod yn dal yma ar arwyddion i'w gweld yn glir, oll fel yr wyf, heb ddadliw dwy'n. Dewch, meddesu Grist, fel y gyrydych chi. Os arhoswch nes eich gwella byth ni ddeuwch yn eich byw, meddai un emynydd. Ac wrth fynd, a Dduw'r Tad, ac yn aml, da ni fel sy'n ni'n meddwl yn y herme, Dduw y Tad yn cysau ni oherwydd pechor, ond Dduw'r Mab rywsut yn dofi y Tad er mwyn i ni gael mynd ato fo. Na, nid felly mae hi. Mae Dduw'r Tad yn ddig yn erbyn pechod. Mae Dduw'r Mab yn ddig yn erbyn pechod hefyd, a mae'r Ysbryd Glân yn ddig yn erbyn pechod. Mae Dduw'r Tad i danfon i fab i fod yn waredwr y byd ac i fod yn iawn dros yn pechod e ni. Mae Dduw'r Tad yn dewch atai trwy Iesu Grist. Ac wrth ni ddod ato fo trwy Iesu Grist, da ni'n ffeindio bod Dduw'n edrych arno ni a da ni wedi'n glanhau. A phechod yr arglwydd Iesu Grist. O, na chi ryfeddol. Na chi wych. Dyna chi ddarlen mor hyfryd mewn gwirionedd. Dyna pam bod y Beibl yn cynnwys y gwahanol hanesion yma. Nid ymhegion ydyn nhw. Hanes o beth ddigwyddodd. Ond mae gwahanol ffyrdd mae Crist ni achau pobl yn helpu ni weld sut mae ni achau yn calon ni. A dyma'r unig feddyginiaeth gadarn i Drienis ddyn. Pa mae Cris yn deud ewch at y Tad trwy fi. Yna gallwn ni gael hyder. Er yn bod ni'n dod gan sefyll o hir bell, eto gallwn ni fentro reit mewn. At Dduw. A maen nhw'n derbyn ni yn lân ac yn iach trwy yr arglwydd Iesu Grist. Felly, cyflwr y bobl mor drist. Cri y bobl mi achar yn cael ei ateb gan yr arglwydd Iesu Grist. Ac gan i orffen yn sydyn efo jyst un gair byr mewn gwirionedd. Canlyniad yr iachad. Be fysych chi'n neud? Tysach chi'n ffeindio bod chi wedi cael eich achau, bod gennych chi AIDS ac yn sydyn ydych chi'n ffeindio bod yr AIDS wedi diflannu. Full-blown AIDS wedi diflannu, bod chi'n iach. Wel, un o'r pethau fydde ni'n gwneud, fydde mynd at y teulu falle a dweud, ei, dwi wedi gwella. Mynd at yn ffrindiau, dwi wedi gwella. Meddwl am wahanol rai a meddwl, o, beth dwi'n mynd i wneud rwan? Mae bywyd, dwi wedi cael y mywyd yn ôl. Mae'r iachan dod a mae naw yn rhithro adre. Mae'n siŵr i weld i teulu ac i ail a fel yn i bywydau. Ond mae un yn gwneud yn wahanol. Mae un yn Ar un anusgwyl cyn belled yma'r arglwydd Iesu Grist yn y cwestiwn efallai. Achos y symariad oedd hwn. Oedd y symariad wedi gwirdroi y ffordd roedd Dduw'n cael ei addoli. Doedd y symariad ddim yn gwneud pethau'n iawn. Ych chi'n cofio pan oedd Cris yn siarad efo wraig wrth ffynon Jacob. A Cris nid amdano ni'r iddewon, da ni yn addoli'r hyn, da ni'n wybod, da chi. Yn addoli'r hyn, da chi ddim yn wybod amdano fan iawn. A gyda hwn oedd yr un, nath ymateb trwy ddod nôl at Iesu. Ond cyn deud bod yn dod yn ôl at Iesu, be Malic yn deud ydy, dychwelodd gan ogoneddu Duw a llais uchel. Rywsut mae'r hyn sydd wedi digwydd iddo fo yn golygu bod o yn ymwybodol bod y berthynas yn ddefo a Duw wedi cael i adfer, a mae'n gogoneddu Duw yn y fan yma. Ac ie, mae'n diolch i Iesu y cyfrwng. Doedd o'n sylweddoli'n iawn pwy oedd Iesu. Ond oedd o'n diolch i'r cyfrwng, ond yn rhoi'r gogoniant i Dduw. Ac oedd o'n gwneud pob dim fedre fo i ddwy'n gogoniant i Dduw felly. Da ni'n gwybod nath y naw arall y ddod bellach ymlaen i ddiolch i Iesu, da ni ddim yn gwybod. Ond oedd hwn yr ymateb cyntaf, oedd nid meddwl am ei deulu, nid meddwl am ail afael yn ei bywyd, ond rhoi'r gogoniant i Dduw. Rwan, y cwestiwn dwi eisiau holi fan yma ydy, sut lle roi mewn ffordd sydd yn ddim yn eich condemnio chi, achos dwi ddim eisiau condemnio na phwyntio bus, dwi'n siarad efo fi'n hunan gymaint a dwi efo chi. Ond pa mor aml fyddwn ni'n tynnu sylw at y ffaith fod Duw wedi gwneud rhywbeth rhyfeddol i ni? Llawer mwy rhyfeddol na ni achau ni oddi wrth y gwahanglwydd. Llawer mwy rhyfeddol mewn gwirionedd na'n iachau ni oddi wrth gancr neu AIDS neu ryw afiechyd corfforol. Mae Duw wedi maddau yn beio ni. Mae wedi cymryd y galon gareg allan, mae wedi rhoi calon o gig i ni. Lle roedden ni'n feirw mewn cymweddau effechodau, rwan da ni'n fyw gyda Chryst. Lle roedden ni'n blant i gofaint, rwan da ni'n blant Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Lle roedden ni bobl di obaith ar y ffordd i effen, rwan da ni'n llawn gobaith ar y ffordd i'r nefoedd lle gawn ni fod gyda Chryst am dragwyddoldeb. A mae'n anhygoel. Mor aml, da ni'n gosod yn hunain yn y canol yn dydyn ni. Y ddoddorol iawn, dwi'n mynd i cyfeirio at y peth, ond yn yr adnodau cyn yr hanes yma, mae'r arglwydd yn dysgu disgyblion. Oedd y disgyblion wrth yn gwasanaethu Duw ac efallai yn cyflawni gwaith y deyrnas, yn gwneud pethau rhyfeddol. A mi Iesu Grist ni'n rhybuddio nhw. Cofiwch, ar ôl i chi wneud pob dim, gweision dych chi, ni pa feistr sydd yn, sy'n dweud, efo'i geithwas, ond i ganmol o am gyflawni ddyletswydd. Dyna'i ddyletswydd o. Neu dwi'n gwybod, da ni'n teimlo'n ddiolchgar iawn pan da'n mynd i'r ysbyty a mae'r meddygon yn gwneud rhywbeth i ni. Ond, dyna'i job nhw. A mae Crist yn dweud, gweision ydym heb unrhyw deilyngdod, cyflawn ni'n dyletswydd o wnaethon. Pan da ni yn gwasanaethu Crist. Ac eto mor aml mae'r hynna'n eisiau dod i'r canol o pobl yn canmol ni, neu bod ni rywsyd yn cael rhywfaint o sylw. Ond na, mae eisiau ni fod yn gyson yn cyfeirio pobl at Iesu Grist. Yn gyson yn gogoneddu Duw. Yn ei darllen hanes am ryw Americanwr yn mynd i'r siop i nôl y papur. A'r cwestiwn yn dod gan yr un oedd yn gwerthu'r papur, how are you? A fynt yn dweud, oh, better than I deserve. A'r un yn y siop yn dweud, oh, come on, you don't really mean that. A oedd yn cael cyfle i ddweud, yes, I do mean it. A cyfle i ddweud, well, dwi'n bechadur, ond mae Duw wedi sicrhau wrthai. Lle ddechmygu fi'n mynd i siop a dweud, rhywun o holi sydd wyt ti, o gwell na dwi'n heiddi, a fysyn wedi, ie, dwi'n cytuno'n llwyr. Ond, ond, Ydyn ni'n gysyn yn chwilio am y cyfle i ogon eddi Dewm yr hyn wedi'i wneud? Lindsay Brown yn deud pan oedd o'n Christian reit ifanc a oedd o'n mynd ar un o longau OM, yr logos neu rhywbeth felly. Oedd o'n mynd i ryw wlad ac oedd o'n mynd yna. Ac oedd na ryw ddynes yna a oedd hi'n honi bod hi wedi marw a bod Chris wedi chodi hi'n byw eto. Waw, oedd o'n ôl i'r llong. A dweud, you know. A oedd o'n adrodd i'r dyn i arweinydd y tîm yn y llong. Oedd o'n i siarad fanaf y rywun, a Chris wedi chodi hi'n byw o fod yn farw. Yr arweinydd yn dweud, ol, pam bod hi'n syniad ar hynny? Dyw di wneud hynny, ti? Nid yn gorfforol felly, ond mewn ffordd arall, peth mwy rhyfeddol hynny di oedd corff y wraig yma mynd i farw eto, a'i roi yn y bedd. Ond pan oedd rhywun oedd yn bechadur yn cael ei ail-eni i ddod yn fyw eto, mae'n werth llawer mwy rhyfeddol. Pa mor gyson ydyn ni'n tynnu sylw at dregaredd Dyw. Mae'n hawdd iawn i ni gondemnio'r nawn a ddim dod nôl at yr arglwydd. Ond yn gyson mi ddylen ni fod yn deud, o, wel, dwi'n well na dwi'n heddi. Mae Dyw wedi gwneud rhywbeth rhyfeddol i mi. A ffeindio ffyrdd o ddangos i bobl. Hyd yn oed trwy'n gweithredo ni pan da ni ddim yn siarad. Chi'n cofio ar arglwydd Iesu Grist, neu llywyrched felly eich goleuni gerbron dynion fel y gwelon eich gweithredoedd da chwi ac y gogoneddon eich tad ar ond sydd yn y nefaith. Mae'r aml dwi ar ryw beth yn ynghalon sydd yn neud. Dwi eisiau bobl gweld yng ngweithredoedd da fi anghanmol i, neu'n gogoneddi fi. Mae'n rhywbeth sydd yn dod fewn ar weitha pob ymdrech. Be di canlyniad gwaith Dyw yn eich calon chi a gras Dyw yn eich bywyd chi? Ydych cyflwr chi fel cyflwr y gwahangleifion ma yn ddifrifol. Ydych cri chi am dregaredd fel cri rhain wedi cael ei wrando a ydych chi rwan yn blant Dyw. Be di'r canlyniad rwan? Ydych chi yn gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn y nefaith? A pobl felly yn cael cyfle i weld gras Dyw trwyddo chi. O boed i Dyw yn helpu ni i weithredu yn ôl i dregaredd a'i raso. Amen.